Testing, testing, jel radi?
Baby Room.
Baby Room.
Dobrodošli u još jednu emisiju Baby Room podcasta. S vama su Andreja i Maja, a danas imamo jednu posebnu gošću. Posebno kad je u pitanju motorika djece, ali i odraslih. S nama je Ivana Štedul, dobrodošli.
Hvala puno na pozivu.
Ivana, vi ste mama četvero djece, fizioterapeutkinja s brojnim dodatnim specijalizacijama, također ste osnivačica, sad već možemo reći i franšize SensoGym i autorica koncepta Baby Steps, programa poticanja ranog razvoja. I za Baby Steps stoji zapravo vaša osobna priča, možete li je podijeliti s nama?
Pa da, zapravo moje prvo dvoje djece su rođeni kao neurorizične bebe i ja moram reći da je Baby Steps program nastao zapravo sasvim slučajno. Dakle, budući da sam ja po struci fizioterapeutkinja i radna terapeutkinja, meni je bilo nekako logično kada sam rodila svog prvog sina da sam ja ta osoba koja treba vježbati s njim. Međutim, meni se nekako nisu sviđali sve te vježbice koje su u sustavu, jer sam znala da je tu nešto nedostaje. A to što nedostaje je bila zapravo socijalna komponenta. I bilo je to što zapravo kao roditelji niste educirani za vježbice za bebe. Nekako mi je uvijek bilo, ok, kada bi ja sad vježbala sa svojom bebom i ako bi obučila roditelje da znaju kako s njima vježbati, oni bi s njima mogli kroz igru vježbati tokom cijelog dana i samim time nekako bi napredak bio veći. Da, a to mi je nekako logika nalagala, jer kad ste na specijalističkom studiju iz neurofizioterapije, zapravo ono što učimo je da je mozak jako plastičan. Što znači zapravo da jako brzo pamti. I što više nekakvih strukturiranih podržaja dajemo bebi od najranije dobi, kroz pravilne informacije zapravo iz okoline što radimo prvenstveno kroz naše ruke, tako i beba zapravo puno prije napreduje. Međutim, to je tada ostalo s mojim prvim sinom samo na toj prvoj nekakvoj razini. On je zaista postao spretna beba. I dvije godine kasnije ja sam rodila svog neurorizičnog sina Jakova, koji je rođen kao palčić. Znači, rođen je ranije, nakon dosta hospitalizacija, i to mi je bilo, moram priznati, dosta teško, jer sam se pitala onako zašto meni, je moguće da mi se sad sve to ponavlja. Međutim, Jakov je za razliku od Filipa bio malo drugačija beba. Dok je Filip imao povišeni tonus mišića, znači hipertonus, Jakov je imao hipotonus, to znači snižen tonus mišića, a za palčiće je bilo vrlo specifično da jako puno vremena spavaju. I tako sam ja uzela tu svoju bilježnicu gdje sam zapisivala vježbice koje sam radila s Filipom i shvatila da kod Jakova ne mogu ništa od toga primijeniti. Krenula sam iz početka i zapravo sam na taj način dobila dva ekstrema. I kako Jako zaista jako brzo napredovao, znači on je postizao sve motoričke faze kao njegovi vršnjaci i prije, to je bilo zanimljivo našim prijateljima liječnicima i zapravo su me zamolili da ja održim jedno predavanje, znači obično predavanje za roditelje u Karlovcu, i tu se skupila grupica mama koje su željeli polaziti program. I ja njima kažem, ali ja nemam program. Kako nemaš program, pa šta si radila s njima, i mi bismo htjeli da nam to pokažeš. I to je sad onako ostalo, ja kažem, je povijest, ali bilo je jako zanimljivo jer smo počele zapravo s jednom kavom u mom dnevnom boravku tadašnjeg stana i svaki mjesec je bilo sve više i više roditelja. Nakon dvije godine tu su nam bili roditelji iz cijele zapravo Hrvatske. Ja sam vidjela da bi zapravo trebala razvijati tu priču. Dala sam tada otkaz na svom tadašnjem poslu i krenula sam u ovom smjeru.
Ja sad kad te slušam, razmišljam, bez uvrede tatama koje obožavamo, ali koliko majke mogu iz nečeg iz početka lošeg napraviti dobru stvar. Znači, evo, svaka čast. I ovo kad te isto slušam od jedne kave, tako je od jedne kave u dnevnom boravku nastao naš Baby Room podcast. A trudimo se i mislimo da radimo nešto dobro. Evo, i nemamo baš istu priču, ali evo recimo moj sin, prvo dijete, ranije je isto također rođen, gotovo mjesec dana ranije. I 4 dana zapravo, kako je meni pukao vodenjak, ja sam tako ležala u bolnici, znači bilo je to komplikacija i on je jako dugo imao žuticu. Međutim, kako je to bio prvo dijete, nisam bila educirana kao ti po tom pitanju da li on kasni i što se zapravo događa. Međutim, počela sam onda malo čitati, uspoređivati ga s drugom djecom, iste dobi, što se motorike tiče. Na kraju sam zatražila uputnicu za goljak. Dogovorili smo termin i utvrđeno je da kasni i da je hipoton, i stvarno moram priznati, nama su te vježbe jako pomogle. Međutim, evo, ja sam recimo prekasno krenula, pa su sve neke stvari se dogodile prekasno, pa bih voljela da pomognemo drugim roditeljima, pa bih voljela da nam kažeš, znamo da je svako dijete drugačije, da nema pravila ono kojeg se možemo fiksno i doslovno držati, svako ima svoj ritam, ali koji su neki, ajmo reći, znakovi koji upućuju, znači, da bi s djetetom bilo dobro početi vježbati, potražiti pomoć fizioterapeuta ili tvoje?
Pa ja nekako kroz cijelo svoje školovanje i cijeli svoj život mislim da je dobro vježbati sa svim bebama. Ne može im vježbanje odmoć, kao što ne može odmoć, znamo, ni nama odraslima. A kad se radi o prijevremeno rođenoj djeci, zapravo oni bi od početka trebali, čim je dijete prijevremeno rođeno, trebalo bi je biti uključeno zapravo u procjenu. Zašto? Zato što jednostavno su oni specifični. Mislim, znamo i ti ja da su prijevremeno rođena djeca baš specifična. A što se tiče samih vježbica, ono što ja nekako preporučam svakom roditelju je da počinje koristiti baby handling od početka. Baby handling znači da zapravo kroz pravilno mijenjanje pelena, podizanje bebe, nošenje i tako nekakve sitnice koje mi cijelo vrijeme radimo u danu, zapravo šaljemo pravilne informacije središnjem živčanom sustavu i tu već beba nesvjesno vježba. E sad, kada bismo pričali o nekakvim ono segmentima ranog razvoja i putokazima, obično je uvriježeno mišljenje da bi bebica u potrebušnom položaju sa 3 mjeseca neurološke dobi, znači to ne vrijedi kod mog i tvog prijevremeno rođenog djeteta.
Korigirane bi kod nas 4.
Da. Znači uvijek moramo uzeti taj parametar u obzir. Trebalo moći podići glavicu i lagano okrenuti lijevo i desno. Znači, sa recimo 4 do 5 mjeseci javljaju se prve rotacije kada je bebica na leđima, pa se lagano zarotira na trbušić. Između 5. i 6. mjeseca idu te rotacije sa trbuha na leđa. Nakon toga ide samostalno posjedanje i ovo je nama nekako najvažnija faza. Zašto? Zato što je samostalno posjedanje zapravo sposobnost djeteta da se samo dovede u taj sjedeći položaj. To nije ono posjedanje kad mi njega stavimo sjedit, pa će on tu naučiti sjedit. Tako neće naučiti sjedit, samo će naučiti kako neće znati past kasnije. I to se otprilike događa do 8. mjeseca bebina života. Međutim, ako bebice vježbaju, to se događa puno prije. Recimo, moj Jakov se posio sa 6.5 potpuno samostalno. Zatim bi nam išlo puzanje. Pod puzanje mislim na pravilno četveronožno puzanje koje se obično javlja između 9. ajde možemo reći 10. mjeseca života.
Da, kad nisu oni puzanje kad kažu kao marinac.
E, da, kao vojnik.
Da, kao vojnik, da.
Da, mislim, to je isto puzanje koje je legitimno i može se pojaviti.
Ali treba prethoditi puno ranije.
Tako je, to se javlja otprilike sa 7 mjeseci ono, života, ali problem je ako se pojavi to vojničko puzanje, problem je bebicu dignu znači na sve 4. To zna biti onako dosta stresno svim roditeljima koji vježbaju kod nas. Zatim nam ide iskorak pravilan, znači da bebica se ne diže snagom rukica, nego da radi iskorak s nožicom s otprilikom 10-11 mjeseci, onda ide ona lijepa faza gdje oni hodaju znamještaj, pa sve ruše sa stola i tako dalje. I dolazimo do hodanja koje bi se zapravo trebalo pojaviti do 18. mjeseca života.
Super, hvala ti.
Evo, nekoliko puta smo sad spomenuli pojam neurorizične djece. Koja djeca su neurorizična ili uvijek potrebno vježbati s njima? I koliko bi zapravo se najranije moglo uočiti da postoje neka odstupanja, kašnjenja kod djece?
Da, pa mislim, neurorizična djeca, ja nekako volim reći, postoje određene dijagnoze već koje se mogu uspostaviti ili tokom mamine trudnoće. Recimo, ako mama ima dijete sa Down sindromom, ono će se voditi već u trudnoći kao neurorizično. Međutim, ne moramo postavljati tu dijagnozu već kada je mama trudna, nego isto nakon poroda. Ako tijekom poroda dođe do određenih trauma, ako porod bude težak i slično, često se zna dogoditi isto da dijete ima određenu dijagnozu. Sad, najčešće dijagnoze djece s kojima mi radimo su distoni sindrom, zatim hipertonus, hipotonus i torticolis, odnosno krivi vrat, bismo rekli nekako na našem. I zapravo ja uvijek nekako savjetujem roditeljima, i to je ono što sam ja radila sa svojom djecom, da obavezno zapravo kontaktiraju neuropedijatra, zato što je neuropedijatar osoba koja može postaviti dijagnozu. Znači, mi možemo sumnjati na nešto, ali tek kad neuropedijatar napravi ultrazvuk mozga, neuropedijatrijski pregled, zapravo dobivamo određenu dijagnozu djeteta.
Upravo to je sad evo moje sljedeće pitanje. Znači, kada roditelj dobije dijagnozu da je dijete hipotono ili hipertono, što to zapravo znači za dijete, za njegov razvoj?
Pa zapravo ja nekako, budući da sam ja i radni terapeut, ne volim uopće djecu svrstavati u kutije određenih dijagnoza. To može značiti svašta, može značiti ništa. Nekako smatram da ako se brzo krene i što ranije krene u rehabilitacijski tretman, velika većina djece zapravo tu dijagnozu, ja ću reći, preskoče, prerastuje. Znači, ako imamo hipertono dijete, ne mora biti da će ono i sa 20 godina biti hipertono.
Ok.
Spomenula si baby handling kao jedan od načina koji može pomoći kod vježbica. Koliko je važan baby handling zapravo i koliko smo kao društvo postali malo osvješteniji što se tiče tih vježbica s djecom, da one nisu samo za djecu sa dijagnozom?
Pa zapravo baby handling, ja kažem da je temelj i to je nešto vrlo jednostavno i nešto što bi po meni trebalo se pokazati u svakom rodilištu u Hrvatskoj kada već rodite dijete i pogotovo u rodilištima gdje je dijete cijelo vrijeme s tobom, bilo bi idealno kada bi mama znala kako od početka kroz samo par pokreta poticati taj pravilan razvoj. Jer kroz pravilan baby handling zapravo beba usvaja pravilne pokrete. A to je nama bitno. Jer često se desi da nam dođe bebica koja nije neurorizična, ali zbog krivog postupanja s roditeljima, zato što su ih roditelji nosili ili više na jednoj strani pa nam je zalegnuta glavica i slično, imamo zapravo tu posla. Znači, jako je bitan baby handling. A sad što se tiče ovog drugog dijela pitanja, koliko su roditelji postali osvješteni, pa ja moram reći da su bili osvješteni prije 13 godina kada sam ja rodila svojeg prvog sina. Možda ne u tolikoj mjeri kao danas, ali nekako sam optimistična glede ovog jer se stvarno sve mijenja na bolje.
Da, evo, to je dobra vijest, zato što moram priznati da ja sam loša, da sve nekako sama tražim. Sama sam pitala pedijatra za uputnicu, sama sam krenula, znači da ne govorim o tome da neću reći svi, ali neki iz okoline su me kao u smislu, to se kao gleda danas i kao šta ste moderni. Ono, to me užasno me to žiciralo jer, mislim, jel, tražiš najbolje, ali ok. Htjela sam pitati zapravo nešto s čime evo, mi se sad suočavamo, moj sin i ja. Koliko zapravo motorika utječe na govorne vještine djeteta?
Pa zapravo utječe jako, ne samo na govor, nego i na razvoj fine motorike i kasnije grafomotoričke sposobnosti u školi. A ja nekako volim reći da nam je gruba motorika, znači ovaj temelj koji radimo do godine dana, baza. Ono, ako bi gledali kako gradimo kuću, najvažniji nam je temelj. I ako nam je ta baza grube motorike dobro postavljena, na nju lako možemo nadograđivati prvo finu motoriku, nakon toga nam ide razvoj govora. E sad, nekad roditelji zapravo se često obrate logopedu kada dijete ima možda već 4-5 godina, što svakako mislim da je isto kasno i da bi trebalo se obratiti puno prije. Taj razvoj govora je prvenstveno vezan uz razvoj pincetnog hvata. To je onaj hvat kada, znate ono, kad beba puže po podu i uzima mrvice s poda. I to se treba pojaviti sa 9 mjeseci neurološke dobi. Znači, ako tog hvata nema i ako vidimo da bebica nikako ne može ni sa godinu dana, ni sa godinu i pol taj pincetni hvat usvojiti, svakako bismo trebali raditi zapravo na ovim vještinama grube motorike i fine motorike prvenstveno, jer govor neće doći sam po sebi, nažalost.
Je, i koliko smo mi recimo osvijestili, na primjer, kod nas je puhanje problem, znači to su također mešići, jel tako zapravo se radi?
Ovo mi je super, rekla si da imaš hipotono dijete, tek od Palčića i moj hipoton, to je baš specifično i da, i nekako ja sam došla do toga da njima stvarno trebaju te vježbice koje jače oralnu muskulaturu i vjerojatno kao beba isto tako htio malo mekšu hranu jesti slično, upravo zato što ti mišići nisu u onom tonusu na kojem bi trebali biti, ali postoje aktivnosti kojima se oni mogu dovesti na nekakav veći tonus.
A na što vam se kao fizioterapeutu diže kosa na glavi? Kako to roditelji hendlaju djecu, bebe, da vas baš ovaj pogodi?
Pa više me ne pogađa ništa, jer sam svašta vidjela. Da, nekako sam shvatila da se ne trebam oko toga više živicirat. Prije ranije, pogotovo dok su mi djeca bila baš mala, nekako sam smatrala da je jako bitno da barem znam kako bebu nosi, da to nije ono nošenje prema naprijed, gdje su ručice raš raširene i ono što me nekako smeta je to krivo nošenje u nosiljkama. To viđam često i mislim da bi tu trebali biti roditelji puno više educirani. Znači da nije svaka nosiljka za svaku bebu, da ako beba ima određenu postavljenu dijagnozu ne bi ni trebala ići u nosiljku do određenog vremena, ali to je nešto što ne mogu ispravljati. Ja nekako mislim da je tu baš odgovornost kao i u svemu na roditeljima.
Moram se na to nadovezati, znači na kraju onda jesu li nosiljke preporučljive ili nisu, jer svima je poznato da beba vole biti blizu mame, a nekad nam trebaju slobodne ruke, evo i mi smo nosili, ako ne baš često, David nije bio nešto fan. Gdje se možemo educirati kako pravilno nositi djecu i da je li uopće trebamo?
Da, mislim, ja sam isto svoju djecu nosila, imam milijun nosiljki doma, ali nije svaka nosiljka bila za svakog od moje djece. Znači, ako je bitno prilagoditi nosiljku bebi, pogotovo ako ima određenu dijagnozu, i nekako mislim da bi tu roditelji trebali svakako, ako se radi o neurorizičnom djetetu, prvenstveno se oko toga dogovori sa svojim terapeutom s kojim beba vježba. Neki terapeut će reći, gle, nemoj ga uopće stavljati u nosiljku, netko drugi će pokazati položaj u koji je zapravo za tu bebicu najbolji. Tako da i u nošenju se zapravo koristi baby handling.
Super, to je dobra informacija.
A koja su vaša razmišljanja općenito o tim raznim pomagalima koje nam nude dućani prvenstveno, pa onda roditelji kupuju možda ne znajući da nije sve dobro za djecu, znači koje su to ljuljačke ili hodalice koje ne bi trebali možda uzimati. Dosta često eto, vidim i roditelje da šeću djecu u jajetu. Ne znam, evo, ako možete dati par savjeta i uputa što je veliki ne, a što je ok, ali u manjoj mjeri.
Pa dakle, veliki ne je definitivno hodalica. Mislim, u Kanadi su zabranjeni prije puno, puno godina. Kod nas i dalje mogu kupiti. I dalje su mi super kada kažem zašto ne hodalica, kako ona ne samo da onemogućava dijete u pravilnom kretanju, nego pridonosi određenim deformacijama poput stopalima koji idu unutra i van, poput XY noga. I ono što trebam reći tu kod hodalice, da te deformacije, te poteškoće mi ne vidimo kada stavimo bebu u hodalice. To se vidi godinama poslije. Uostalom, mi smo nekako isto generacija iz hodalice, pa ne znam baš ni jednu odraslu osobu od 30 godina koja nema problem s leđima. Šta je recimo isto, za što je zadužena uglavnom hodalica. Što se tiče ljuljački, ako mislimo na ono, kao ja to kažem, ležalište za bebe, one mogu biti itekako korisno pomagalo, pogotovo u prva 3 mjeseca života, zato što bebica tu jako, ono, uglavnom spava i mama može obaviti određeno kuhanje, brinuti se oko drugog djeteta i slično. Međutim, to je jako važno za znati da moramo paziti koliko vremena dijete provodi u tome. Znači, to je ključno. Ne možemo ga staviti sa cijeli dan, nego je jako bitno da bebica boravi i na trbuščiću u sigurnoj okolini. Tako da, te ljuljačke mogu biti dobra opcija, ali ne za cijeli dan.
A što se tiče recimo igračaka, na koje realno, pogotovo s prvim djetetom, svi nekako padamo i kupujemo više nego što je potrebno, koje bi izdvojili koje su važne za motoriku i koje bi bilo dobro imati u prvih godinu dana?
Pa ovo mi je super pitanje, jer ja sam mama koja kupuje sve igračke, valjda, zato što ja ih nisam imala puno kao dijete, pa tu sebe nekako pokušavam iskristalizirati. Pa zapravo prvih 6 tjedana života jako su nam bitni kontrasti, odnosno crno-bijele igračke. I znam da ih nema previše, ali u zadnje vrijeme čak se mogu naći crno-bijele slikovnice i nešto slično. Zašto je to važno? Pa upravo zato što bebica kad se rodi vidi jako mutno. I zapravo da bi se taj vid fokusirao, bitni su kontrasti. Osim toga, bilo kakve zvečke koje su zapravo cilindričnog kvata, znači da beba može to lijepo uhvatiti. Mi jako puno na našem BabySense programu radimo sa laganim maramama od laganog materijala koje su poluprozirne. One nam služe i za hvatanje i za prelaženje određene središnje linije i za igre skrivača i slično. Međutim, ja ću nekako reći da su prve godinu dana života da je najbolja igračka su mamine ili tatine ruke. Upravo zato što kroz te ruke beba dobiva pravilne informacije.
A s kojim problemima vam se roditelji najčešće javljaju?
Pa zapravo imamo recimo 2 ekstrema roditelja. Prvi bi bio roditelji koji imaju djecu s određenom postavljenom dijagnozom ili nekakvom sumnjom na dijagnozu. To su najčešće, znači, distoni sindrom, hipertonus, hipotonus, poremećaj hranjenja i tortikolis. Dok su drugi ekstrem oni roditelji koje mi jako volimo, a to su roditelji koji zapravo imaju dijete potpuno urednog razvoja, ali su svjesni koliko je bitno taj razvoj dalje poticati kroz razvojne aktivnosti.
Baby Room podcast. Slušaj na svim streaming platformama.
Evo za kraj jedno privatno stvari pitanje. Kako hendlate četvero djece, privatni biznis, život koji nosi sve što nosi kod kuće? Što je uopće potrebno da bi sve to funkcioniralo i funkcionirali uvijek sve, ako ćemo sad iskreno razgovarati? Da utješimo malo roditelje koji se bore s tim.
Pa naravno da ne funkcionira.
To smo htjeli.
Ali stvar je u tome da prihvatimo da ne može biti ništa savršeno, nijedan dan nije savršen, ali nekako mislim da što se tiče tog privatnog biznisa, ja sam se preporodila otkad imam svoju tvrtku, upravo zato što svoje radno vrijeme mogu prilagoditi svojoj djeci. Koliko god to zvučalo nekako možda nekome nemoguće, ali zaista je meni to bilo oslobađajuće, jer ja sam radila u sustavu zdravstva gdje vi radite svaki badnjak, svaki Uskrs, nedjelja, subota, kako god, u bilo kakvim smjenama, a to je sa malom djecom, pogotovo mi mame znamo kad krenu bolovanje i slično, pa te nema tko mijenjati, bilo nemoguće. Tako da meni je ovo puno lakše, ali sada sam morala naučiti se organizirati i planirati i itekako jesam. I to je nešto gdje sam bila poprilično loša, ni sad nisam savršena, ali ide puno bolje.
Hvala na iskrenosti. Kad se zateknemo dok plaćamo od muke, jer evo ništa ne ide po planu, zapravo mislim, lijepo je znati da nismo sami u tome i da nam se to svima događa.
Mm-hmm.
Hvala Ivana puno što ste nam došli u goste i podijelili s nama brojne korisne savjete. A vi dragi slušatelji, slušajte nas i dalje na Anchoru i pratite na društvenim mrežama.
Još nam Ivana samo reci gdje tebe možemo pratiti, kako ti se javiti.
Pa možete nas pratiti zapravo na našoj web stranici www.senzogyma.hr, na Facebook stranici, Instagram stranici i Senzo Gym.
Hvala ti puno.
Hvala vama.
Baby Room. Baby Room.